Hai, gue Krisnawati dan ini ada siapa nama lo?
Hai, gue Gideon.
Ya, soalnya audio kan jadi harus lo yang kenalin Yon gitu. Biar kedengeran suaranya siapa. Jadi ini ngetes bikin podcast online pertama gitu. Nggak tahu sih hasilnya kayak apa ya Yon ya, tapi kita coba aja ya. Nah, untuk memulai nih, gue pengen langsung aja deh. Gue kan anaknya malas bacot-bacot ya. Gue mau langsung buka dengan satu pertanyaan, Yon. Kita ngobrol aja sih sebenarnya. Menurut lo ya, di umur yang sekarang nih, jadi dewasa itu menyenangkan atau menakutkan? Dari situ dulu deh, baru kita kemana-mana nih.
Lu umur berapa sih, Di?
29 gue.
Ya, kita kayak more or less lah ya. Kan gue 30 tahun ini. Jadi mungkin kebayang. Maksudnya, orang-orang tuh kan mungkin punya definisi kayak jadi dewasa tuh umur berapa sih? Itu mungkin beda-beda. Itu kenapa kayak gue state umurnya, angkanya berapa, at least secara kuantitatif, kebayang gitu loh. Nah, kalau di gue, sampai umur 24, itu dulu gue sebenarnya udah ngerasa kayak, oh ini gue mulai jadi dewasa nih pas gue umur 24 gitu. Nah, itu masih menyenangkan. Masih seru lah yang kayak mau nyoba ini, mau nyoba itu, terus nginget-nginget, gagal yang ini, gagal yang itu tuh masih jadi hal yang seru. Nah, mulai mengerikan, nah ini udah ada keywordnya adalah mulai mengerikan, itu kayak mungkin 2-3 tahun yang lalu, pas gue udah mulai masuk ke 28 tuh gue mulai mikir, wah gila nih ntar lagi gue udah menghilangkan angka 2 di umur gue. Gue udah masuk kepala 3 nih. Yang kayak, I don't give a fuck with quarter life crisis atau half life crisis gitu loh. I mean, crisis tuh bisa muncul kapan aja kan. Cuman gue cuman mikir kayak, kalau umur gue sampai 60 misalnya, ini tuh udah setengah, ini udah setengah jalan ya. Yang kayak gitu tuh mulai kepikiran, terus mulai banyak hal yang harus dipertimbangkan kali ya, dari diri gue sendiri maupun sekitar atau orang lain. Karena kan kayak apapun tuh akhirnya mau gak mau memang berhubungan sama waktu, bukan kejar-kejaran sama waktu sih, tapi emang ada hubungan sama waktu.
Lu bisa ceritain gak, Yon? Maksudnya, emang lu pas 24, lu ngerasa happy, enjoy, menyenangkan, gak ngerasa takut ngapa-ngapain tuh, lu lagi di momen apa, lu lagi ngapain? Terus mulai ngerasa, anjir, 2-3 tahun belakang tuh, apa yang terjadi sama lu sampai lu mikir, mengerikan juga ya, ternyata waktu ini ada pengaruhnya juga ya, walaupun dibilang masih lama, apa segala macam gitu, tapi mulai kepikiran juga gitu.
Gue harus ingat-ingat sebenarnya, kayak maksudnya gini, banyak hal sebenarnya momen yang mungkin kejadian beriringan bareng-barengan gitu loh, pas umur gue 23-24 dulu. Tapi yang gue ingat adalah, waktu itu tuh gue beneran gak mikir kayak apakah kerjaan yang gue lakukan itu, gue tuh self-employment kan, jadi gue freelance lah, ibaratnya, atau ibu-ibu tetangga mungkin bilangnya serabutan gitu ya, si serabutan gitu misalnya. Gue tuh gak pernah mikir, di kayak, ini cukup gak ya buat minggu depan gitu, atau bulan depan ada nggak ya project yang bisa gue handle lagi, itu gue nggak terlalu mikirin. Dan waktu itu gue kerja bareng sama orang-orang yang rasanya itu teman-teman gue sendiri, jadi kayak seru, beneran seru, kayak gue tuh rasanya gue lagi jadi panitia OSIS, jadi biar lebih mudah gitu SMA, gue jadi panitia OSIS, tapi lo dibayar gitu, lo dapet duit gitu. Jadi serunya tuh kayak lo ngerasain lo jadi panitia OSIS, lo bikin program, lo bikin pentas seni itu misalnya, tapi lo dibayar. Nah, jadi kayak nggak ada beban-beban yang kayak gitu. Terus, itu yang secara pengaruh eksternal juga ya. Kemudian secara internal, gue pun ngerasa jauh lebih sehat dibanding sekarang. Maksudnya gue belum mengenal jenis-jenis penyakit di luar batuk pilek gitu.
Oke.
3 tahun terakhir, faktor eksternalnya nambah gitu. Tentunya masalah pengeluaran gue pribadi. Gue udah mulai mikirin hal-hal yang mungkin lebih gede budgetnya. Kayak misalnya, gue kan sekolah. Maksudnya gue setelah selesai S1, gue lanjut sekolah lagi. Dan karena gue memutuskan untuk ambil sekolahnya di Indonesia, dan gue bayar sendiri, mau gak mau kan gue harus mikirin budget ke situ juga. Nah, itu yang bikin gue jadi mikir, okay, gue gak bisa nih cuma kayak ambil project asal ada dan gue pakai. Gue udah mulai mikirin lagi, nanti ini harus gue alokasi untuk bayar ini, untuk bayar itu, dan lain sebagainya. Itu satu. Atau kayak hal-hal pendukung yang lain lah, kayak misalnya upgrade laptop, atau benerin, atau nambah aksesoris, itu kan harus gue pikirin juga yang Makanya bikin budget juga. Secara pribadi tuh kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kalau internal lagi-lagi kesehatan. Yang tadinya gue cuma tahu batuk pilek, sekarang selamat datang asam lambung dan GERD.
Yeah, okay.
Yang kayak bahkan pertama kali gue sakit, itu tuh gue nggak ngeh kalau oh itu nih ini tuh GERD gitu. Karena gue langsung sesak napas gitu rasanya kayak apa nih gue serangan jantung atau apa ya beneran. Kayak beneran nggak tahu gitu loh. Dan gue ingat banget waktu itu harusnya gue ngasih training, gue ngasih pelatihan yang harusnya gue paksain banget, dan itu nggak enak banget rasanya. Dan itu gue mulai ngerasa okay, gue harus mulai taking care kesehatan gue sendiri, dan ada investasi yang harus gue alokasikan juga kan untuk kesehatan, mulai mikirin makanan, suplemen, obat buat GERD juga yang nggak murah. Akhirnya kan itu jadi pertimbangan yang lain juga. Secara eksternal mungkin orang-orang yang kita sayang ya, sekitar kita tuh kan makin lama juga makin tua lah. Ya kalau gue, konteks gue tuh karena gue deket banget sama almarhum kakek gue sebenarnya, gue aware kakek gue tuh udah mulai semakin rapuh lah ibaratnya. Semakin rapuh. Nah itu yang mungkin bikin gue mikir kalau konsep gue tuh masih kayak orang tuh meninggal ketika mereka udah tua gitu. Meskipun ya memang ada banyak aja meninggal ketika masih muda. Tapi gue ngerasa kayak makin tua tuh makin mungkin untuk mereka mendahului gue gitu. Nah itu yang gue sebenarnya gue mulai rasakan. Karena kalau 3 tahun yang lalu, ini konteks gue pribadi, kejadiannya adalah gue kehilangan orang-orang terdekat gue tuh secara bertubi-tubi. Gitu. Mungkin orang kalau nggak tahu kisah ini ya, kisah gitu, kisah hidup gue, mungkin mikir, ya emang apa beratnya sih ditinggal tante lo, bude lo, kakek lo, gitu. Nah, konteksnya adalah mereka tuh emang kontribusi besar di perjalanan hidup gue. Jadi mereka sangat berarti. Dan itu bikin gue kayak mulai ngerasa juga tuh di, okay, gue nggak bisa nih mulai cuman mikirin ini doang, karena ada orang-orang terdekat gue yang ternyata juga kejar-kejaran sama waktu, dan kalau gue pengen bikin atau berkontribusi terhadap kebahagiaan mereka, dan gue harus mulai dari sekarang, atau bahkan gue mulai lebih cepat. Nah itu jadi kayak, oh my god, menua adalah mengerikan gitu buat gue.
Iya, jadi seakan-akan, oh ternyata beneran ada deadline-nya ya gitu.
Benar.
Walaupun yang nggak ada juga gitu, tapi
kita buat.
Kenapa gue nanya ini, Yon? Soalnya ini menurut gue ya kayak ada perubahan perspektif di suara masyarakat gitu loh, ngerti nggak? Jadi zaman kita kecil ya, kayak apa ya? Ya di sekitar gue apa segala macam gitu. Mungkin di TV juga dia apa kayak kita mendambakan untuk cepet-cepet jadi tua gitu, jadi remaja lah, jadi dewasa gitu. Kayak kapan ya kita ini ya? Kapan ya kita punya duit sendiri apa segala macam gitu. Pun di iklan-iklan TV apa segala macam gitu kan kayak isinya misalnya anak kecil yang nunggu jadi, gue pengen deh jadi eksekutif atau jadi apa, jadi manajer gitu-gitu. Banyak lah iklan-iklan yang kayak gitu. Sementara sekarang, pas kita udah gede nih, iklannya justru sebaliknya. Kayak takut tambah dewasa, apa segala macam yang gitu-gitu. Tahu kan lo? Jadi kok jadi kayak, apa ini? Gitu.
Iya, kayak gue tuh gak pernah sih. Seingat gue tuh gak pernah pas gue muda, Gus gue bilang kayak, aku tuh udah dewasa, gue gak pernah seinget gue. Tapi gue tuh sering denger itu dari pupu, ponakan misalnya gitu. Aku tuh udah gede, aku mau milih yang aku mau sendiri. Nah gue tuh suka kayak ketawa iblis gitu loh. Ketawa aja dia udah gede bisa milih sendiri, makan tuh pilihan. Dalam arti tuh kayak gitu. Karena kadang-kadang, gue gak tahu sih kalau kadang-kadang gue mikir kayak, gila dulu enak banget ya. Gue TK SD, gue bangun tidur semuanya tuh udah dipilihin sama kakek sama nenek gue. Jadi gue nggak perlu bahkan mikir kayak okay, makan siang gue harus di mana ya, kalau gue makan siang ini nanti boros gak ya, misalnya itu kayak gitu tuh. Atau okay, kalau gue makan ini sih murah tapi kira-kira cukup sehat nggak ya, tuh dulu kan gue nggak pikirin itu ya, semua udah kayak makan yeah. Kayak gitu aja. Tapi sebenarnya gue tuh nggak lagi promosiin bahwa mengerikan terus selalu mengerikan tuh enggak. Ini kayak in a way, kalau misalnya gue balik ke Gideon yang umur 24, mungkin memang lebih ke mempersiapkan aja, gitu. Mempersiapkan apa yang kira-kira bisa dipersiapkan, bisa dicicil sedari dini, gitu. Untuk sebenarnya kalau ngomongin ini bukan cuma tentang finansial, tapi lebih dalam dari itu, ngomongin investasi kesehatan, gitu, di misalnya. Kalau tahu ketika gue udah mulai mendekati angka 30 di umur gue dan gue udah mulai lebih rapuh, mungkin gue akan lebih awal mulai nge-gym gitu misalnya di.
Okay.
Dibanding pas gue kemarin gue tuh baru nge-gym misalnya umur 27 gitu. Mungkin gue akan lebih awal atau gue mungkin lebih aware kalau mengurangi makanan yang karsinogenik yang bisa bikin cancer atau apa itu lebih awal gitu misalnya. Mm-hmm. Itu sebenarnya kayak
Kenapa? No? Itu yang,
ya, yang sebenarnya kayak kalau di konteks gue agak menyesal sih enggak, tapi lebih ke lesson learned. Oke. Okay. Sekarang kira-kira umur nanti ke depannya apa yang mungkin akan jadi tantangan dan apa yang kira-kira bisa gue persiapkan dari sekarang ya.
Tapi ngomongin nge-gym Yon, yang tadi Yon, dulu ya waktu gue masih SMP-SMA ya, gue tuh ngata-ngatain anjing ngapain sih di gedung-gedung perkantoran, orang-orang bikin gym bangsat, lu gak bisa olahraga apa. Gue nih tiap hari, tiap minggu ada pelajaran olahraga, santai-santai, kuat-kuat aja. Sekarang Yon kayak, apa gue daftar ya bang? Ternyata penyakit gue banyak ya bang. Tapi tentang apa ya, dari lo sadar perubahan-perubahan tadi Yon, buat lo sendiri ada efeknya nggak ke mimpi lo gitu? Mimpi lo dulu apa gitu, terus kayak ya mungkin sekarang setelah lo jalanin ini semua dan lo merasa ternyata nggak bisa senaif itu atau gimana, terus yeah, berubah atau bantai aja?
Mungkin yang berubah tuh bukan mimpinya ya. Mimpinya tuh gue memvisualisasikannya masih sama, kurang lebih kayak gue pengen punya kesempatan untuk ngajar orang, ngasih training, jadi dosen misalnya, gue punya bisnis gue sendiri, itu masih jadi mimpi gue ini. Tapi yang berubah tuh lebih ke nilai-nilai tak terlihatnya. Kayak dulu tuh gue gak ngebayangin tentang nilai-nilai tak terlihat, kayak misalnya why-nya gitu loh, kenapa sih gue punya mimpi itu tuh gue nggak pikirin. Ya basically gue mau punya mimpi itu aja. Kalau sekarang tuh gue lebih dalam kali ya. Jadi kayak yang berubah tuh bukan tentang berapa jumlah uang yang pengen gue peroleh, tapi lebih ke gimana nanti gue akan secara bijak lah ibaratnya pakai duit itu misalnya. Bukan tentang jabatan apa yang pengen gue capai atau posisi apa yang pengen gue capai, tapi lebih ke memang kalau gue mencapai posisi itu gue pengen melakukan apa. Terus bukan tentang apa pekerjaan gue, tapi tentang kayak emang kenapa gue mau pekerjaan itu. Jadi kayak gue jadi menggalinya itu lebih dalam gitu loh. Aneh sih sebenarnya, karena kita tuh kalau gue pribadi gue menentukannya lebih awal, tapi baru gue tarik why-nya tuh sekarang gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan juga di kalau misalnya gue lo ajak gue ngobrol di 31 Maret 2030 gitu, 7 tahun lagi, ternyata gue tuh ada yang berubah dari mimpi gue. Nah itu pun juga jadi pelajaran gue, ternyata perlu lebih fleksibel di mimpinya. Gue tuh kemarin baca postingan si Adam siapa gitu, gue follow dia.
Adam Suseno ya?
Mohon maaf saya nggak berani berkomen atau takut diajak bayangin.
Oke.
Dia bilang kalau mencapai mimpi untuk konteks kondisi sekarang, itu yang dibutuhkan tuh bukan peta, tapi kompas. Nah, itu gue ngena banget sebenarnya, karena gue tuh orangnya perfeksionis kan sebenarnya. Kayak semua gue rencanakan. Aji, ketemu jam berapa? Jam 10. Oke, jam 10 ini awas lu nggak datang ya. Gitu. Kayak ibaratnya kayak gitu misalnya. Ketemu di sini, oke, besok gue harus ngapain. Habis ini gue harus ngapain, gitu. Sampai di mana, gue ngobrolin ini deh sama lo kapan hari. Gue bilang kayak, di gue ngerasa gue tertinggal deh. Gue lagi ngerasa tertinggal gitu. Ternyata tuh mungkin salah satunya karena itu gue pakainya peta. Jadi kayak ada garis-garis harus diikuti gitu loh, di belok kiri, belok kanan, lurus 200 meter. Nah, ketika harusnya gue lurus 200 meter dalam satu jam gitu misalnya, lama banget. Tapi ternyata gue butuh waktu yang lebih lama, di situ gue ngerasa tertinggal. Padahal ternyata yang gue butuhin bukan peta yang harus ikutin, oh belok kiri, oh belok kanan, oh sebelum 30 tuh lu harus dapat uang 1 miliar gitu misalnya, itu mengerikan. Itu yang bikin mengerikan, tapi yang dibutuhkan tuh kompas. Itu jalurnya mungkin bisa berubah-ubah. Timeline-nya mungkin juga bisa berubah-ubah. Tapi tujuannya tetap sebenarnya. Ke arahnya kemana tuh tetap gitu loh. Cuman ya memang jalur yang dilalui berubah, karena jalur yang dilalui berubah ya situasi yang kita hadapi juga bisa berubah gitu.
Nice. Lu ini mau nggak Yon cerita konkret ya, maksudnya mimpi lu apa, terus sekarang lo menggali yang lo tadi bilang why, itu apa sih dari situ? Mungkin supaya lebih kebayang ya. Sama menurut lo kenapa mencari atau akhirnya lo sekarang butuh buat nemuin why-nya ini, kenapa? Apakah semua orang butuh nyari why-nya dari apa yang dia lagi cari, atau ya udah nggak harus kok gitu?
Ya, pertanyaannya kenapa jadi lebih susah ya dia daripada obrolan biasanya ya?
Nggak, maksudnya kan biar kebayang aja.
Iya, lagi-lagi gue bilang kalau ini juga di gue pribadi tuh ini masih ongoing process, bukan jadi sesuatu yang gue tahu pakem banget, tapi gue tahu kalau ini ngasih manfaat buat gue. Kayak gue cerita kemarin, kayak 3 tahun terakhir, misalnya gue kehilangan orang-orang terdekat gue, itu lumayan ngaruh ke motivasi gue, ke energi gue. Karena mereka ngasih energi yang banyak banget buat gue. Yang dampaknya, gue tuh jadi lebih, quote-unquote tidak bersemangat untuk mengejar mimpi gue tadi. Gitu. Nah, itu yang bikin gue ngerasa kenapa knowing your why itu penting banget. Nah, gue flashback nih misalnya. Gue kan pengen jadi dosen, terus gue pengen punya bisnis yang terkait pendidikan secara umum lah, nggak harus sekolah formal atau bisa juga informal, pokoknya terkait dengan pendidikan kayak gitu. Nah, gue tuh juga nanya-nanya gitu akhirnya ke diri gue, ketika orang-orang tuh mulai nanya ke gue, kenapa sih lo sekolah melulu gitu, Dik? Apa sih lo sekolah melulu? Gue tuh sering banget digituin. Itu akhirnya juga bikin gue kayak nanya, kenapa ya? Yang kayak gitu. Terus gue flashback, susah sebenarnya untuk gue kayak nemu, kenapa ya kayak gitu. Tapi gue ingat adalah momen di mana gue tuh merasa terbantu ketika guru-guru gue di kampung pas gue dari TK ya, bahkan ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah-kuliah gue itu tuh ngasih nggak cuma ilmu tapi energi positif yang ngaruh banget ke gue deh, yang mengubah banget gue sendiri. Kayak gue tuh di Pare kan. Kalau yang nggak tahu, Pare itu kecamatan kelurahan di Kediri, Kabupaten Kediri, bagian kecil dari Jawa Timur. Jadi kayak
kampung Inggris lah.
Ya, di kampung Inggris.
Iya, mungkin lebih terkenal itu tuh.
Mungkin lebih dikenal dengan itu ya. Jadi saat itu tuh di sini pendidikan tuh bukan sesuatu yang mudah, bukan yang susah banget diakses, tapi kalau lo mau mencapai pendidikan yang luxury, yang okay banget tuh susah. Tapi gue beruntung ternyata guru-guru gue tuh dengan sepenuh hati dulu tuh ngasih positive energy ke gue dan knowledge mereka. Dan itu yang gue rasa kayak shape who I am now. Gitu loh. Yang gue ngerasa itu yang punya pengaruh besar banget ke gue sekarang. Nah, dari situ tuh gue mulai sadar kalau TK, SD, gue udah mulai hobi tuh sharing ilmu, motivasi, apa ke orang lain juga. Kayak seneng aja gitu, kayak diajak ngobrol teman, terus bisa sharing, itu seneng. Gue tanya lagi, kenapa ya gue seneng gitu? Ternyata tuh gue seneng ketika gue ngerasa gue bisa ngebantu orang, terus membuat dia yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bersemangat jadi sedikit lebih bersemangat, yang tidak tahu arah jadi berusaha mencari arah. Jadi nggak cuma produknya, tapi at least kayak sedikit aja gitu yang bisa dikontribusiin ke orang lain, itu ternyata ngaruh banget gitu. Itu yang gue rasa, yang bisa gue temuin sekarang. Itu pun juga nggak yang kayak gue menemukan out of nowhere di gue sebenarnya ikut beberapa kayak misalnya kelas-kelas online yang gratisan kan banyak ya dia sebenarnya. Atau lo nonton di YouTube kan banyak tuh sebenarnya. Nah, gue tuh berusaha nontonin kayak gitu untuk tahu. Terus ada satu konten yang bilang, sebenarnya kalau lo mau nyari tujuan hidup lo dan kebahagiaan dalam hidup lo, ingat kalau hidup ini bukan tentang lo. Hidup ini tentang orang-orang yang lo temui, makhluk hidup yang lo ajak interaksi, atau bahkan benda-benda yang lo pegang. Jadi hidup lebih besar dari sekedar lu. Itu yang bikin gue kayak, oh, jadi ngomongin mimpi tuh gak cuma ngomongin sesuatu yang saat ini tuh orang lagi obrolin banget. Punya 1 miliar sebelum sekian tahun, atau jadi 30, under 30, apapun itu. Tapi ternyata lebih dalam dari itu pun, kita juga bisa ngerasain bahagianya itu. Karena kalau boleh sharing dikit, kalau ngomongin income, sebenarnya income gue dulu jauh lebih banyak dibanding income gue yang sekarang.
Okay.
Karena gue pernah kerja-kerja mungkin yang tujuan gue cuma duit doang gitu. Maksudnya bukan berarti haram ya, dia lu jangan mikir aneh-aneh di. Lebih ke sebenarnya gue
orientasi lo mungkin lebih ke
Iya,
itu yang jadi, lo kejar itu kan, duit gitu.
Yang gue kejar ke sih ya, lebih ke situ lah. Yang gue gak bener-bener nyari kayak apa sih yang berimbang gitu, yang seimbang lah ya, gak cuma passion doang. Karena gue gak terlalu passion freak gitu, tapi yang bener-bener berimbang. Nah, dulu tuh gue gak terlalu kesana. Tapi ketika gue bener-bener nyari kompasnya tadi, terus dapat, itu yang lebih ngena. Gue gak bisa cerita yang lebih terstruktur sih, karena tadi gue kayak bilang kalau juga, ya gue masih proses bener-bener kayak untuk mengafirmasi diri gue kalau why-nya tuh bener. Kayak why-nya adalah ternyata yang gue cari tuh gak cuman sekedar posisi, gak cuman sekedar nominal di rekening gue, tapi gimana gue ngerasa kalau gue memberikan arti untuk hidupnya orang lain, ngasih kontribusi sedikit untuk hidupnya orang lain, tuh ternyata lebih nyenengin kalau buat gue. Dan dari semuanya itu, salah satu channel yang bisa gue ambil adalah melalui pendidikan atau komunikasi, karena kayaknya itu apa ya, talents yang gue dapet gitu loh, yang gue bisa kembangkan dengan lebih mudah gitu.
Oke, nih pertanyaan bangsat gue nih. Lo kan berarti kayak udah apa ya, dalam tanda kutip, berkorban lah. Oke, gue buang nih duit gue segala macam gitu. Dan yang gue tangkap ya, dan setelah lo menemukan why-nya, ya udah, gue nggak apa-apa nggak dapet segini, tapi apa gitu? Gue masih nggak ngerti maksudnya. Apakah worth it lo membuang semua dalam tanda kutip tadi keamanan finansial lo untuk hal yang sekarang lagi lo jalanin ini? Memang dengan lo menemukan why lo dapet apa gitu?
Satu, gue nggak tahu worth it lo nggak.
Oke.
Okay. At least for now, gue ngerasa ini worth to try. Tapi apakah nanti worth atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ini worth to try. Yang kedua, gue nggak mau nafik kalau di tengah jalan gue sering banget insecure kayak duit gue nggak cukup gitu.
Okay.
Itu masih gue rasain kayak gimana ya, ini duit gue nggak cukup. Itu masih gue proses lah. Kalau misalnya gue mulai punya keraguan kayak itu tuh gimana? Ketiga, kalau gue nontonin podcast atau dengerin podcast, nontonin channel orang yang ngomongin tentang life journey, membangun bisnis, lain sebagainya, mayoritas tadi, kalau lo mau ngebangun bisnis atau lo punya financial freedom atau lo pengen achieve target finansial lo sebenarnya, melalui bisnis ya sebenarnya, fokusnya jangan ke sales-nya, tapi fokusnya adalah emang lo mau offer apa to the world. Kalau yang lo offer, yang lo tawarkan ke dunia ini adalah yang mereka butuhkan, sisanya tuh mengikuti, katanya, deh. Kayak misalnya gue nih, yang gue tawarkan tuh misalnya training tentang komunikasi bisnis misalnya. Atau gue lagi belajar tentang people development, gue pengen jadi coach gitu. Sebenarnya yang gue fokusin jangan kayak berapa sih uang yang gue bisa dapat dari ini, worth it nggak ya dibandingkan kalau misalnya gue jadi kerjain yang lain gitu misalnya. Katanya tuh nggak, jangan gitu. Udah, lo cari aja apa yang lo bisa bantu, nanti semesta mendukung. Jadi kayak ini jadi long journey yang gue nggak tahu di titik mana itu akan tercapai. Tapi tadi yang pertama gue nggak tahu ini worth it atau enggak. Tapi ini worth to try buat gue dibanding gue nggak coba sama sekali dan menyesal seumur hidup. Kedua, masih sering insecure, kebayang ya, apalagi kalau misalnya dengar kondisi orang lain atau nonton di sosial media itu masih ada. Jadi nggak yang benar-benar kayak saya menjadi sane gitu, enggak juga. And okay, masih ada. Ketiga, gue yang membantu gue adalah doktrin tadi. Jangan terlalu mikirin masalah abundance, dalam arti abundance tuh yang ada rekening banyak dulu, tapi abundance di mental dulu gitu. Okay. Bantu orang dulu, yang dibutuhin tuh apa, yang lo bisa share dari diri lo, sisanya ngikutin, katanya gitu, katanya.
Tapi lo ngerasa happy gak?
Happy, kalau happy sebenarnya. Kayak, gue ngobrol sama lo sekarang deh, misalnya, gue sharing-sharing tuh ngobrol sama lo sekarang ini. Gue gak ngerasa kayak, okay, gue udah berapa jam ya ini ngobrol sama dia, atau cuma bisa berarti gue beneran gak mikirin sama sekali. Padahal konteks kerjaan gue itu, gue charge orangnya tuh per hour kan, per meeting, per sesi per hour. Jadi kan harusnya kalau gue gak happy dengan apa yang gue lakuin, otakku jadi kayak all about money doang gitu misalnya. Tapi ketika gue ngelakuin kerjaan gue sendiri, gue tuh nggak jarang jadi overtime. Misalnya gue ngasih lagi coaching orang atau ngasih training komunikasi, gue nggak jarang tuh overtime dan nggak yang capek banget tuh enggak gitu loh. Itu yang gue bilang gue happy ketika gue ngelakuin itu. Tapi insecure-nya masih ada gitu. Misalnya habis kelar kerja terus kayak gue udah mulai, ya namanya hidup harus berimbang ya. Maksudnya kayak harus real. Realistis juga ada part yang lo harus secara strategis lo manage atau lo planning gitu. Gue kan punya cicilan-cicilan gue ini, Dik. Itu kadang-kadang kalau udah gue mulai buka Excel gue kayak, gue udah mulai kayak gitu ada.
Tapi ya, karena prosesnya masih berjalan kan?
Karena prosesnya masih berjalan. Nah, kenapa gue bilang happy nanti tadi bisa gue sebut? Gue pernah di dapat project yang misalnya gue tahu tuh gue nggak terlalu suka ngelakuinnya, dalam arti gue bisa tapi gue nggak yang benar-benar suka banget ngelakuinya, misalnya analisis bisnis perusahaan gitu, gue bisa karena gue belajar, tapi gue nggak terlalu suka gitu ngelakuinya karena gue nggak ketemu orang, gue nggak benar-benar ngelihat orang itu tuh kayak ngerasain dampaknya secara langsung misalnya, itu gue capek banget kerjainnya, capek banget, kayak gue baru sejam nih kayak udah aku udah gak bisa nih, kayak gitu. Meskipun sebenarnya secara potensi finansial mungkin lebih gede dibanding yang lainnya. Makanya gue bisa sebut kalau happy-nya sih happy. Tapi prosesnya juga masih berjalan. Jadi gak yang happy 24 jam. Ada part yang gue, ada insecurity yang gue tetap harus handle juga.
Nah, kalau di momen lo sebelum switch dulu, Yon. Ada Kang Sayur ya, bentar ya. Di momen lo sebelum switch, yang lo bilang lo berorientasi ke duit apa segala macam itu kan pasti, gue nanya dulu deh, itu ada momen happy-nya apa enggak? Apa lo feel suck all the time aja?
Enggak, ada happy-nya pasti. Tapi enggak se kalau orang Jawa bilang enggak se lost doll ini gitu. Happy yang beneran happy.
Apa ya, bedanya? Bisa lo deskripsiin enggak? Yang dulu sama yang sekarang.
Gue aware kalau sampai sekarang sebenarnya gue masih lagi-lagi gue masih berproses di situ, tapi gue sadar bahwa label yang dikasih ke orang ke gue itu dulu jauh lebih powerful dibanding sekarang. Gitu. Okay. Kalau misalnya dulu gue tuh ngerasa berhasil sukses ketika gue ke Plaza Indonesia, masuk ke salah satu shopnya, beli barang mewah dan pulang dengan nenteng bag gede-gede atau bags yang isinya tuh barang branded gitu misalnya.
Okay.
Itu tuh happy, gue ngerasain di happy adalah happy-nya. Itu happy-nya ada. Tapi kayak deep inside tuh gue ngerasa gak se-genuine itu, atau gak sedalam itu. Ya gue gak, sebenarnya gak bilang kalau hal kayak gitu salah. Mungkin ada orang yang ngerasa genuine happiness dari situ juga. Tapi cuman bukan gue aja ternyata. Gitu. Tapi proses berjalan tuh gue ngelihat kalau ini tuh happiness orang lain yang pengen gue contek nih. Ternyata. Social status, labeling dari orang lain, itu sesuatu yang gue pengen contek, gitu. Dan gue gak ngerasa itu gue, gitu. Atau dulu tuh gue ngerasa kayak ada karakter-karakter yang corrupted, gitu loh, di yang seharusnya gue gak ngelakuin. Kayak dulu, meskipun, aduh ini kayak, gue ngingetnya aja kayak, aduh gila, gue direct banget dulu. Gue ngeliat apa? Orang tuh kayak bisa sebelah mata, kayak, apa sih merek dompet lo, gitu.
Anjing lu, Yon.
Serius?
Kok gue gak tahu lo ada di momen ini, gue anjing-anjingin lo.
Oh, gue lo gak tahu ada di momen ini karena mungkin waktu itu kayak, apaan, buat apa gue kenalan sama Kresno Adi.
Oke.
Maksud gue tuh kayak gitu, tapi gue ngerasa kayak, kok ada yang kurang, ya gitu. To be honest, gak tau gue inget, lo inget ceritanya atau enggak, yang sampai gue nyari professional help gitu, di. Gue bilang kayak, jadi tuh gue lagi, harusnya tuh gue lagi okay, gitu. Tapi kenapa gue gak happy ya? Tapi honestly, waktu itu emang korupsi karena gue bahkan gak punya tabungan. Gitu. Gue gak nabung, gue gak kepikiran untuk nabung. Dalam arti, lagi-lagi ya kita harus realistis kan. Kayak emergency money, minimal 3 bulan, tuh gue gak punya, di. Sama sekali. Gue gak punya health protection, apapun gue gak pikiran, gue gak punya. Pokoknya spending orang ngeliat gue in control aja. Dan mereka respect me karena apa yang gue tenteng gitu. Itu dulu buat gue penting banget. Itu yang menurut gue momen-momen di mana akhirnya shift, karena gue ngerasa kayak happy sih, tapi kenapa sebenarnya nggak yang penuh ya, ada yang kosong ya, atau nggak pernah habis, nggak ada habisnya ya, yang kayak gitu loh. Dan itu ngaruhnya ternyata ke badan, respon badan gue. Tidur tuh nggak nyenyak, bangun tidur capek banget. Respon badan gue tuh yang ngasih gitu, bukan di pikiran gue yang kayak, eh Gideon, ini tuh bukan happiness yang lo cari, tentu enggak, tapi respon badan gue. Mimpi buruk, ini beneran kayak mimpi buruk. Itu yang kenapa gue bilang ke lo, kok gue harus nyari professional help waktu itu, karena gue ngerasa kayak ada hal yang gue gak bisa handle, dan gue kan kayak suka kepo-kepo browsing-browsing gitu, kayak kok mengarahnya ke hal yang mengerikan nih, gitu. Oke, gue nyoba professional help. Itu yang akhirnya juga ngasih afirmasi ke gue juga gitu. Ini obrolannya akan meluber kemana-mana sih, karena akhirnya akan ngaruh ke life trap, skema hidup, inner child, akan kemana-mana kayak gitu. Tapi ya basically tadi ada shift, ada shifting momennya di situ.
Jadi kalau gue tangkap ya, ya dulu pun lo happy, dulu pun lo insecure, sekarang juga gitu gitu ya. Tapi mungkin yang ngebedain dulu kehappian lo ditujukan lebih buat eksternal.
Iya, benar.
Karena lo ngerasa, anjing gue seneng banget nih. Karena status sosial gue mungkin, paling enggak lo ngerasa lebih tinggi dari orang lain atau apa. Atau orang lain bilang itu ke lo gitu. Sehingga, iya yeah, benar juga ya. Kalau sekarang,
yeah, jadi,
orang mungkin enggak bilang itu, tapi lo sadar bahwa, anjir gue seneng banget sama apa yang gue kerjain dan segala macam gitu. Walaupun ada rasa insecure-nya juga, yaitu apakah lo bisa ngebuat ini jadi sesuatu yang sustain buat lo ke depannya mungkin. Gitu kali ya.
Nah, betul. Benar banget. Jadi kalau dulu, gue nggak ngontrol energi gue. Jadi kayak semuanya itu tergantung orang lain. Kalau misalnya orang lain bilang bagus, oke, ini berarti bagus. Atau kalau orang lain bilang, lo sukses banget sih sekarang. Itu berarti gue sukses. Kayak gue biarkan orang lain tuh yang punya kontrol dan kendali atas semua definisi hidup itu. Definisi sukses, definisi bahagia itu kontrol orang lain. Sekarang tuh gue punya saham lebih gede lah. Nggak 100% tentunya. Karena gue masih berusaha juga untuk dealing sama society standard, peer pressure. Kayak gitu tuh gue masih dealing with that. Tapi gue punya saham yang lebih gede terhadap bahagia gue, terhadap definisi sukses gue. Ya akhirnya gue pun jadi lebih bisa menikmati lah di gitu. Meskipun ya gue masih memproses juga gimana sih bisa jalan beriringan gitu. Kayak dulu misalnya gue happy tuh ketika gue bisa datang ke acara ulang tahun orang Lente gitu misalnya. Dan gue bisa datang ke situ dengan baju yang oke juga dan dengan hadiah yang gak malu-maluin kalau dia buka. Sekarang tuh gue sangat bahagia, bahkan pas gue pulang iseng bawain donat kampung ya, donat kampung dari Kentang gue kasih ke sepupu gue yang masih setahun setengah, dan dia kayak gitu. Dia malah nggak ngomong apapun loh, dia cuma kayak ketawa terus nungguin donat itu nyampe di tangannya dan teriak seneng. Itu gue bahagia banget, yang kalau gue inget dulu nggak sebahagia ini.
Nah, dan kalau mau gue tambahin ya Yon, kalau Gideon yang dulu, Gideon si anjing yang dulu tuh bawa donat Kentang, pasti gengsi anjing bangsat emang Gideon. Masa gue ngasih ponakan gue donat Kentang, anjing emang lu yang ternyata.
Mungkin gitu ya, kayak gue bawanya harus yang ada brandnya apa gitu.
Oh iya, ya, donatnya harus yang apa gitu, donat Kentangnya mungkin dari Kentang Australia. Terakhir Dion, gue pertanyaan pertama mau gue ulang lagi Dion. Terakhir ya, karena kayaknya kita udah setengah jam lebih. Jadi menurut lu nih, ya lu cerita aja nih. Menurut lu, setelah semua yang lu jalanin sekarang, jadi dewasa itu menyenangkan atau menakutkan?
Jadi dewasa itu seru sebenarnya, Di. Gue bikin opsi sendiri.
Oke, okay. Gak apa-apa.
Seru. Serunya apa? Karena ada kalanya kita menyenangkan, kita merasa senang dengan jadi dewasa, karena kita jadi punya kapasitas lebih. Kita udah tahu apa sih yang kita punya dan bisa kita pakai untuk diri kita dan orang sekitar kita, itu menyenangkan. Jadi anak-anak dulu, gue gak bisa protek kakek gue, almarhum kakek gue. Gue gak bisa kasih sesuatu yang terbaik gitu. Gue emosional sih kalau ngomong ini. Tapi ketika gue dewasa, gue jadi tahu gue punya resource yang gue bisa pakai untuk kalau dibilang payback sih enggak ya. Kita nggak pernah bisa payback orang-orang yang sayang sama kita. Tapi at least kita bisa show love in a bigger way. Gitu. Tapi di sisi lain, ada part di mana jadi dewasa itu mengerikan juga. Karena dengan segala tantangan internal dan eksternal yang kita punya. Kayak internal jadi kesehatan kita, jadi kita mulai pikirin duit cukup atau enggak, mimpi gue sebenarnya kemana, nyari itu tadi kan gue bilang gue masih berproses juga. Dan eksternal ini orang sekitar gue makin makin lama makin banyak masalah juga, kesehatan mereka juga. Aduh, kalau konteks itu, kalau misalnya ada orang yang gue sayang terus meninggal lagi ya gimana, itu jadi mengerikan. Tapi jadi dewasa seru sebenarnya.
Oke, jadi dewasa seru ya.
Yeah. Jadi rasa seru.
Terima kasih Bapak Gideon ya, sudah mau berbincang-bincang.
Thank saya you, tutup podcastnya. Nanya-nanya.
Selamat pagi dan malam dan kapanpun Anda mendengarkan.
Bye. Thank you, Dek.